Yamba James Kuruma 188 forgiving sins. Kamabul kwanya yol nimera nga mai hakete. Ya Jesus unkwani wombul kinga unka nga nye. Ya nye nga tila bwe. Likit kitu wende anya anya gbe nga kulo buuni jamayo. Vilintilande anya nga pewe mfarisie nga nka moko saba ya kufuli fuli nga kulo mwe. Nga samani na bumde kakurenta bumde. Nga samel na bol nga lonwi. Anya yola unle nga ilwe nowe kongwi witi pia kongwi witi bang. Nga unke lefanga kwa boche gbe nga chumbo lwe no wakon witi ba wakon witi pia uwe. Mwele nga untenge no witi ba witi pia uki nga kunke la chombo kwe kufanga iti. Nga we tenka kako kile kato kwe koni. Nga yiko teki kako kile kato kwe ni. Nga le futi pante ta le. Nyeke mape bimka kile. Yanko nunke ne hobu mduwe. Nga lobo chengi langande. Nga untolika langande kako kile ingi tukwe ku. Ka fanga ayeni. Jesus chini. Ya Jesus unke lane anya yolluwe. We untim langandu wa bepelluwe. Wewe ba hakati mweta kung. Pakunta maeta ama ya. We nsemta chima dine ngalwe. Ya ante lane kiwe. Langay umbe su ntikote. We labi wullo kyo ni mwo kia. We ki labi na wove ninye owo. Nga tilima ilila batuko nwala chende. We abatuko bubo mae hake notie. Jesus sila lunbule. We la sokubano niya. We la chin ya ya ngaele batawata ngaele ntili bukenbe. We mpo ni ngbe. Ke mwa asila ke kumonoti ye. We le bifosa nga wong linde pa mai hakati mwe. We wom langwande we mpo. Nkwe pel mwe mwuni ni wongo moko. Ngama ngama langwande we po. We kwe pel we. We gbe nondo ondo chi we kuyo konde. Anya abulola kabani nga itongo beli abatu kwe. Nga ikin mula kabande cheken kiken biki. Palbule ya batu kwa bempanye. Yela kunwe. Jesus wa inikbe yendi bundo ku. Nga koka naitin bundo ye. Aunke nobul ki wakwe takse. Pawele Matthew. Chalka yendi bete lo befe takse. Awa nya juwe anyin nga nga mit beranga kolek takse we. Kwa nga kwenye nga nya kafa nga. Nga chini tinga tinga. Jesus wa isomo we wamde Matthew. When limit me. Ngama ngama wule waipu wawe ilimil on Jesus. Yela chanlwe waipu be Jesus ayenke waipu ya ayen kikil kwe. Waipu mina vil vil beranga kolek takse agwebo ngayle nga digil digil takse we. Beranga nyati lantilandepe anya ya 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 ngapa konkwe anya yin nganbepe anaybo ni ngaloy ko. Awa nsemta chema ngankara mokwe jadine we. And be perfectly lin la pangat soon to quote. Nay warm, beranga limil Jesus, eh? Nay, nay la be some tano cheer, wojo, ni berang tax collector, ni beranga be hacker. Jesus still a wine back ya, where ye no more doctor, mom, na anya na care. Nchin na anya na avi ye. Where a unani anya, a hunde, a unkele, nan na bien hacker, na atin gatting anything tint in there. Ahun ni anyati ye nga woku nga mae hakati nga zipata mae nga.